سفیان، د معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نہ روایت تے د معاویہ رضی اللہ عنہ ذکر در لمخ کی تیرو جی مشہور صحابی دے، او دا غی والد ابو سفیان داد مشرکانو مشہور پا غزوِ احد کی دا غی مشہور، غزوِ خندق کی مشہور، د دا فتح دا مکی پوخ کی ایمان روڑے ودی خلق گر عجیب حال، انہیں کفر دا ٹوکو انہوں نے اسلام دا ٹوکو، او بیادے حنین او طوائف جنگونو کی دا اللہ دا حبیب سر شامل شوے اے کی شامل لے، او دا نبی علیہ السلام دا غنائم و دا حنین نسول خان ورکڑیو او سلویح او قی چاندی ورت ورکڑیو، او دا طوائف پا جنگ کی دا دا استرگا دا روتی واو زخمی شوے وا، نو دا غزوی یرموک پوری دے لندو، نو بیا پا آگے کی پا یو گٹا پستر گو لگی دو، نو بیا داستر گڑند شو دا آگے نا پس ٹول عمر جہادو نکڑی ابو سفیان رضی اللہ عنہ، او دا دوینم گن روایتون راغلی دی دا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نا روایت تے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال چلا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی انما العینان بے شک دا استر کی دستر گنا مراد پا حدیث کی بیداری او ویخوالے لے، دا انسان چی ویخوی او بیدار وی نو دا وکا او صح، صح مانا صدا او وکا ستا وی نو دا صح پا فتحی دا سین دے او دا ہا پا کی مخفف دا داوی حلقت الدبر تا یا ہوا من اسماء الدبر دا دا شان امون دے او ویکاوی لکی غمزی تا چی تپی دا مشک خلط دے وی دا سڑے چی ویخوی کنا نو دا 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 شاد پار یو مزی دے دے بیدار دے چی دا او دا سماتی خلاف کارون دن نسرگندی گی او دے بیدار دے کدا سی مثال پتور یو کارو شو نو دے خبردار شو دا سمات شو نو انما وکا الصح العینان انما العینان وکا الصح و ایدا استرگی او اخوالے او بیدار والے دا خوا غمز دے دا شاد پارا سڑے وی خو بیدار ناستے فیدا نامت لینو کل چسترگی و دیشی و سڑے و دشی نو استطلق الوکا و مزے پرانستے شو دل پتہ نلگی چی ددن سشے خارشو دی وجنا کہ یو سڑے و دشو او خی یقینم دے بلول ناستے جی بای تانس خارشی وی ندی نو مودس مات شو زکا مزے را کلاو شو فیدا نامت لینو کل چسترگی و دشی نو استطلق الوکا را کلاو شمزے نو دس مات تے دیو جنیو سڑی تا کیاو والا یاد پریوتو او لک ساتو دشو نو شرعن حکم دادے چیو دس مات شو رواہ الدارمیو دی حدیث روایت امام داری می رحم اللہ کڑے دے وعن علی